بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 70 askari oo yahuud ah oo dhimashay dhaawac ku noqday weerar xalay ururka Hizbullah uu ka fuliyay magaalada Haifa saraakiil iyo masuuliyiin ka tirsan sahaynada oo warbaahinta ka qirtay fashilka iyo guuldarada soo gaartay dawladda Shiinaha oo go'doomisay jasiiradda Taiwan kuna hareereysay boqolaal ka mid ah maraakiibteeda iyo diyaaradaha dagaalka hadaba maxay talaabadaasi ka tiri xukuumadda Beijing mise soo dhawaaday duulaan toos ah oo jeena ay ku qaado jasiiradan gooni goosadka xiisada gacanka Korea oo faraha ka sii baxaysa iyo Pyongyang oo ciidamo ku daadgureynaysa xadka ay la wadaagto Koreyada Koonfureed xilli laga digayo dagaalka qarxa mandiqada Yahuuda oo beegsi xoogan ku haya saraakiisha xulka ah ee ururka isugu yeeray Hizbullah si gaar ahna u beegsanaya kuwa ay u aragto inay bedeli karaan booskii Xasan Nasrallah maxaan ka naqaanaa dagaalyahanka ka soo jeeda Talyaaniga oo naf iyo maalba u huray reer Filistiin iyo sheekada soo islaamidiisa qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 72-aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ومر كلا إيو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ومالن ميسنين تاريخنا يكوب يجنتهي كوي تبانك بشربيع ثاني سنة كن أفر بقول أفرتني لحجري بركلا كوسودا وذا برامشكا عالم اليوم قضب كوجه رينا وحون قنيا هبني مذي حالي ديارد نوع أندوليها لهن ولي هاي أورك إسوي ري حزب الله فديجي سياه لبنان أيا وحلقو ري saldhig ciidan oo ciidanka gumeystaha yahuuda ay ku leeyihiin halka loo yaqaan Binyamina ee dhaca magaalada Haifa wararku waxay sheegayaan in diyaaradda ay beegsatay howl ay ku sugnayeen askarta sahaynada oo xilligaasi cunteynayay waxaana halkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac raadiyaha ciidanka sahaynada waxa uu ku waramay in ilaa 4 askari ay halkaas ku dhinteen dhaawacuna uu gaarayo ilaa 70 kale xalay ilaa saaka waxaa warbaahinta si isxilxigay ula hadlay saraakiisha ciidanka Yahuuda iyo mas'uuliyiintooda iyagoo sheegay inay la kulmeen dhacda aad u xanuun badan qasaaruhuna uu aad u badan yahay taliyaha guud ee ciidanka gumeystaha Yahuuda Halifi ayaa lagu wadaa inuu maanta booqasho ku tago goobta ay wax ka dhaceen sidoo kale taliyihii hore ee ururka Gowlaani oo ah kan la beegsaday ayaana sheegay inay ku horkufeen ururkan shiiciga ah ee fadhigiisu yahay Lubnaan sida wararku ay sheegayaan qalabka difaaca hawada ee maamulka sahaynada uma suurta gelin in diyaaradani uu beegsado ka hor inta aysan isqarxin ayaana lagu soo waramayaa in gantaalo dhowr ah ay ku dhufatay saldhigga tababarka ee guutada Gowlaani sidoo kale saraakiisha booliska sahaynada ayaa daqiiqada ka hor inta uusan weerarka dhicin waxay saraakiisha ciidanka cirka ku wargeliyeen in dushooda ay dul heehaabayso diyaarad daroonis ah balse militariga ayaa ku jawaabay in diyaaradaas ay tahay mid iyagu ay leeyihiin daqiiqada kadib ayaana la maqlay qaraaxa duxugan ururka isugu yaray Hizbullah xalay bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkan uu ahaa mid edbin ah dhanka kalena looga jawaab celinayo cudwaanka ka dhanka shacabka reer Lubnaan ee uu ku kacayo maamulkan gumeystaha ah weerarkii xalay lagu qaaday magaalada Xeefa ayaa waxa uu dhaliyay su'aalo badan, iyadoo mar kale shaki la gelinayo awoodda qalabka difaaca ee sahaynada. Khubarada ayaana sheegay in ururka shiiciga ah ee fadhigiisu yahay Lubnaan uu isticmaalay tallaabooyin marin habaabin ah kadib markii sawaariiq uu ku tuuray magaalooyinka ixtilaalka ay ku haystaan, kuwaas oo mashquuliyay raadaarada, sidaasna ay diyaaraddu ugu suuragashay inay gudubto oo ay hadafkeeda u beegsato si sugan. Tani ayaa timid iyadoo maalmihii la soo dhaafay shaki badan la duldhigayay awoodda ururka Xisbullah uu leeyahay inuu weeraro magaalooyinka ay yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan uuna ka geysto weeraro khasaare xoogan geysta, xilli kala furfur uu ku yimid shabakadda hoggaamineed ee xisbiga kadib weeraro duqeymo ah oo lagu dilay saraakiishii ugu sarsareysay. Waa weerarkii labaad oo ay fuliso diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo xambaarsan gantaallo, taas oo lagu weeraro maamulka gumaystaha yuhuudda. Askartii ku dhaawacantay weerarkan ayaana la soo warinayaa in qaarkood dhaawacyadooda ay yihiin kuwa halis ah. Dhanka kale, waxaa sii xoogaysanaya xiisadaha ka taagan xuduud beenaadka u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo nidaamka Suuriya. Kumanaan milishaad shiica ah oo hoostaga dowladda Iiraan ayaa la soo warinayaa in lagu daadgureeyey buuraha Aljowlaan, halkaas uu gumaysi ku haysto maamulka sahaynada. Iiraan ayaana la soo warinayaa inay isku diyaarinayso in milishaadkaas ay dagaal toos ah qaadaan haddii weeraro xoogan ay kala kulanto Washington iyo Tel Aviv. Sidoo kale, kanaalka 14-aad ee sahaynada ayaa ku warramay in maamulkooda uu qorsheynayo in derbi uu ka dhiso xuduudda u dhexeysa waddanka Suuriya iyo deegaanada ixtilaalka ku jira ee dhaca buuraha Aljowlaan. Sidoo kale, falanqeeyaasha ayaa ku doodaya in ay dhici karto in marka sahaynada ay ka soo dhammaadaan, Lubnaan iyo Yemen ay weerar toos ah ku qaadaan dalka Suuriya ilaa militariga yuhuudda uu ka gaaro hareeraha magaalada caasimadda ah ee Dimashq, si milishaadka shiicada ah ee Iiraan hoostaga ay kaga fogeeyaan deegaanada xuduudda dhaca.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها.
Wahagaag, iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada. Waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Wal maasantahay Suheeb, waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Waxaan ugu horeyn xubinteenna ku bilaabaynaa warbixin uu daabacay wargeyska Limonde ee ka soo baxa dalka Faransiiska, taasoo si qoto dheer diiradda u saaraysa sida maamulka gumaystaha yuhuudda ay uga go'an tahay inuu dilo nin walba oo uu arkay in mas-uul uu ka noqon karo ururka isugu yeera Xisbullah. Waxay ugu horreyntii saxiifadda tusaale u soo qaadanaysaa saraakiishii faraha badneed ee uu laayay maamulka isugu yeera Israa'iil ee hoggaanka iyo indhahaba u ahaa ururka shiiciga ah ee ku daaban Iiraan ee la magacbaxay Xisbullah. Waxay xogtu leedahay Benyamin Netanyahu waa mid doonaya in wada waliba uu u maro sidii uu qaarijin lahaa mid ka mid ah saraakiishan, si naafayn iyo burbur degdeg ah uu ugu yimaado Xisbullah. Waxay sidoo kale majalladu tibaaxaysaa in tallaabooyinkan isdabajooga ah ee uu qaadayo maamulka isugu yeera Israa'iil, misena uu ka fulinayo gudaha dalka Lubnaan, ay yihiin kuwa dhammaantood ay fulintooda ka imaanaysa maamulka Yuhuudda, isagoona xitaa mararka qaar aanan wax tashi ah ka helaynin xaliifkiisa ugu dhow ee Mareykanka, taasoo lagu tilmaamay tallaabo kale oo qarayska tuurnimo oo uu qaadayo Benyamin Netanyahu. Dhanka kale, warbixintu waxa ay diiradda saaraysaa oo ay ka hadlaysaa markii maamulka gumaystaha yuhuudda uu doonayo in duqeymihiisan xoogan uu ka fuliyo gudaha dalka Lubnaan, sida uusan wax dan ah uga gelinin xasuuqa kale ee uu u geysanayo dadka Abriyada. Waxaana sidoo kale meesha aanan ka marnayn maamulka gumaystaha yuhuuddana uusan dhag u dhigaynin barakaca xooggan ee ku yimid shacabka Lubnaan, kaasoo hadda sii dhaafayay ilaa 1 milyan oo ruux. Waxay ugu dambeyntii majalladu xogteeda ku soo afmeeraysaa in maamulka gumaystaha yuhuudda si uu ugaarsado saraakiisha ugu sarsareysa ee ururka isugu yeera Xisbullah ay ka go'an tahay inuu qaado tallaabo weliba. isagona iska indhatiraya digniinada kala duwan ee soo gaaraya kuwaas oo ku qatama halista ku gadaaman go'aanada qareyska tuurnimada ah ee uu mararka qaarkii qaadanayo hoggaamiyaha maamulka madaleyska ah ee isugu yara Israa'iil. Haddii aan inta uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa wargeyska Politico oo warbixin ka daabacay xiisadda ka dhex aloolsan labada gacan ee Kuuriya oo saacadihii la soo dhaafay u muuqatay mid ka sii karaar qaadanaysa sidii hore. Sida xogta warbixintu ay ku bilaabayso, sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqay inay arkeen dhaqdhaqaaq aanan inaba caadi ahayn oo saacadihii la soo dhaafay ka socday xadka Kuuriyada Waqooyi. Waxayna sheegeen in halkaas lasoo dhigay ilaa kumanaan askari oo sita gaadiidka taangiyada iyo hub ay ka mid yihiin miinooyinka waaweyn ee dhulka lagu aaso. Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa intaasi waxa uu ku sii daray in midan ay u muuqatay in Kuuriyada Waqooyi ay ku howlan tahay sidii ay u qarxin lahayd dhammaan wadooyinka iyo qadadka tareenada ee wada xiriiriya labada Kuuriyo, maadaama xukuumadda Pyongyang ay horay u shaacisay in muddooyinkan dambe dhaqdhaqaaq dhanka ciidanka ah ay ka dareemeysa Siyool. Dhanka kale, war ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in cutubyo hor leh oo ciidamadooda ay geeyeen xuduudda ay la wadaagaan Kuuriyada Koonfureed, iyagoona halkaas sida Pyongyang ay sheegtay ka bilaabi doona olole hor leh oo ay kaga hortegayaan askarta Siyool, maadaama baytari ay lixaadsadeen dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay sameynayso Kuuriyada Koonfureed. Dhanka kale, Kuuriyada Koonfureed ayaa ku hanjabtay kadib markii Kuuriyada Waqooyi uu hadalkan ka soo yeeray in hadirtan ay dirtay diyaaradaheeda dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn balse wax sahmiya. Haddiise Pyongyang ay qaado tallaabo ay ku waxyeelaynayso shacabka Siyool, ay iyaguna gudaha Kuuriyada Waqooyi ka fulin doonaan weeraro xoogan oo aanan la mahdin. Isku soo wada duubo, xiisadda labadan Kuuriya ayaa hadda waxay u muuqataa mid faraha ka sii baxaysa haddii sidan ay ku sii socoto. Waxa uuna caalamka sugayaa baa la yidhi furin dagaal oo hor leh oo ku soo biirta furimaha kale ee hadirsan caalamka ka furan, mid laga soo bilaabo Ruushka iyo Ukraine, colaadda Suudaan, ilaa lagu keena loolanka adag ee ka dhex socda maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo shacabkii dhulkiisa xaqa u lahaa ee Filistiiniyiinta. Haddii aan inta uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay daabaceen qaar ka mid ah majaladaha ugu waaweyn dunida oo ay ugu horeyso mid Ingiriiska ah ee The Independent, taasoo ka hadlaysa Shiinaha oo saacadihii lasoo dhaafay dholotus digniin u muuqday ku soo qaaday jasiiradda Gunuustaageeda ku dhawaaqday ee Taiwan. Waxaa saacadihii hore ee maanta oo ay Isniin ahayd hawada sare ee dalka Taiwan iyo dhanka baddaba lagu arkayay diyaaradaha dagaalka Shiinaha oo nooc waliba leh, iyo sidoo kale maraakiibta dagaalka oo ay ku jiraan kuwa quusa. Waxaana mar qura buuxsamay dhanka hawada iyo badda ee Taiwan. Afhayeenka militariga xukuumadda Beijing Lin Shin ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqan uu ka dhigan yahay dhoolatus diyaargarow dagaal ah, dagaalkaas oo ay doonayaan in dib ay ugu soo celiyaan jasiiradoodii ku dhawaaqday Gunuustaaga, xaliifka dhowna ka dhigatay xukuumadda Washington. Dhoolatuskii Saakay ay samaysay dowladda Shiinaha waxa uu u muuqday mid aysan waxba ka dhinneen oo digniin toos ah loogu dirayo Taiwan, waxaana sida khubaradu ay sheegayaan haddii Taiwan aysan bixin jawaab cad oo aysan dhoolatuskan uga jawaabin mid kale iyadoo weliba kaashanaysa Maraykanka iyo waddamada kale ee sida aadka ah ugu dhow, uu Shiinuhu sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo qaadi doono tallaabadiisan dagaal ee uu sheegay inuu dib ugu soo ceshan doono jasiiradiisa. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhagaysateen canaawin kala duwan. Animikana dib ugu wada laabana dhanka walaalkeen Suhiib Cabdulaahi, si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك maxaan ka naqaanaa dagaalyahanka ka soo jeeda Talyaaniga ee naf iyo maalba u huray uu nusraynta reer Filistiin iyo sheekada Islaamkiisa. Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen حارث عبد القادر
وحادع كرتين أن انتو أن نقوم جوقنا قن حرين فلسطين لكن عرورته إذا أمر أشياء قدم بيسايا أركي دونا يضو الحرين أيو مركز كدبنا أغان دونا قيمة وحان أقبتي نقول كان شرفت بضن إيو شعب كان دول مديدك أيو يري يوسف أما فرانكو فونتانا أو هامي عيسى كورنتي أوسان إسلامين ودردارن إيو كلمات واري أو جيذية شخصي غان نوليشي سأونا دري إنو كدفاعي دونا قضيات دا فلسطين حتى كهور إساقوان إسلام كفاهمين وحميل أو كاركي أو الله دايدا أسو مري دولميقا أي يهودا أي دول ظاهر القلبات كأوغوهر يمريكان كوايكا وذان بقعادة أصدائر كأي بيت المقدس أي دباتوين كالونو ليهين مسلمين تقزاء فرانكو وحوكسو جيدا قويس نولاهان إسكالا ذان أو تالياني إساقو ساند كوماركو وها كون سغال بقول سودان سدح ذي كورا الشي متكمي دا مغالوين كدلالال كي خروح ذا بذان أي قلوب تكوكات سونتو تاسوها مغالا ذا بولونيا أي دلكي سهويو تاليانيغا وحو داليير نمدي ساكوسو قاتا شاقادا صحافة دا أي مساويركا أو كوهل قليا كامرا دا هورانتي لحظاماتكا وحاسيا دا أوهل عاية دغالكي أدوحي قميستا يهودا أي مسلمين تهرر فلسطين وحو كل كاسبة دريمي دولميقا أن قنبشادة لهين إلا قوهي فلسطينيين تا وحانا أرمي عدالة دا قضيات دو دا أي سيدا أي مهيمو تا إن لو قرمادو دربادي بوحو قوان كو غاري إن أو أصفر فلسطين هاساها تيمركي أصان ببحي أيو حقيجين وي هدف كيسيها إن أو قده أو غلق نولكاسي وحانو أكو بيري كاممكي براك عياش فلسطينيين تي لبنان إساقونا كامد نقضي أوروركي حرين فلسطين إلا أساسي كون سغال بقول إلي حدي بيذي وحان جبهده سكمي ده دغالي هنو ككلي مدافع عالم كا سي أو تاقران قضيه فلسطينيين تا فرانكو وحو وقت جيسا جهد جيسا ايو مالكي سبكو بحيني ونصرين تا فلسطينيين تا وحونا دمان اي بيهان تيدي اولها ايو كارح لي والد كيسا اساقو ستا برعادة او بحي لسمها مقيمات كي براك عياشا ويلو للاي اياديري وحان والد كيغا وحكوي دي مارين مالما كم يدا شعب كفلسطين ايو قضيادا ايو هالقمييان ايو سوك لسير تكو جرتا تاقراد او سين ايو wuxuu ugu jawaabay oo u sheegay in waxa Filastiin ka jira uu yahay halgan u dhaxaya dulmiga oo ah waxa Yahuuddu wadaan iyo cadaaladda iyo xurriyadda oo isla socda Franco wuxuu ka qayb galay dagaaladii ka dhanka Yahuudda wuxuuna caan ku ahaa toosinta iyo khibradii uu lahaa adeegsiga raajumaadka qoriga loo yaqaan Katyusha oo ku garaac jiray Yahuudda goor dambe ayuu Franco Fontana ku dhawaaqay inuu soo islaamay waa kadib sanado oo uu qayb ka ahaa halganka iyo markii uu si qoto dheer u fahmay qadiyadan iyo halka ay salka ku hayso waxaa badan kama soo wareegan islaamkiisa wuxuu eelamiyay in magaciisa Franco u bedelay Yusuf Ibrahim halkan ayuu kala soo baxay magaciisa xarakiga ee Rafiq Joseph sanadkii 1982 markay yahuuddu duulan ku qaadeen Lubnaan waxa dhanka kala dalkaas isaga baxay heeyadii Filistiniyiinta Franco ayaa isna ku khasbanaaday in uu dib ugu noqdo wadankiisa kadib 22 sano oo ka garab dagaalamay Filistiniyiinta 2015 ayuu Franco ku soo noqday magaalada Beirut wuxuuna la kulmay saaxiibo hore oo uu lahaa hase ahaatee waxa ku soo booday xanuun dhanka maskaxda oo u dhintay qaadida meedkiisa ay soo faragashatay dawladdiisa Talyaaniga waxaana markay safaarada Talyaaniga isku dayday in ay la wareegto meedkiisa si kadiisa uga warheshay dardaarinkiisa waxaana hore uga dardaarmay in lagu aaso Filastiin hadii ay xuroodo ama kaamamka barakacaya sharar Filastiin waxaana lagu aasay muqayimka Shatila ee ku yaala dalka Lubnaan gaar ahaan waxa lagu dhinac duugay shahaado Filastiiniyiin ah iyo muslimiin kale oo ka garab dagaalamay Filastiiniyiinta oo hore lagu aasay dhulkaasi ruuxani wuxuu Allah tusay xaalada murugada badan ee ka taagan dhulka Filastiin ee qaybta ka ah mandaqada barakeysan ee Shaam waxaan aragtay waaqicaas ay uga sii horeysay ka hor intii uusan Allah ku manaysan Islaamka waxa sheekada in cabra uga dhigantahay dadka muslimiinta ay kuwa sheegta magaca Islaamka haddana ka gaabiya nusreynta shacabkan dulman
inna li Filastiina wa li ahli Filastiin haqqun alayna adhim lam naqum bihi hatta al-an asharatu sinin wa hiya tasrukh tastansir منذ 90 عاما وقبلة المسلمين الأولى مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم يستغيث ويستنجد كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس أين أنتم؟
فلسطين وحي قرمة دي قرب كسوغ إسادتك مسلمين تا قرب كما فلس وحكام يهي أذو أي قالبو أمانان أو إسلام كأفكا ونكشك تا بل سيوحي قضيات داني أقيلا دانسان يساكو أقيرو دا دين كودا سيقيمه أولها إسلام كأسو عليان kuwa ku tumanayana ya 10 ugu dhigan hadaba halka ay ka bilaaban karta masiirada lagu xoreynayo dhulkaasi dulmiga sahiyo saliibkana looga dulqaadi kara waa su'aal aan u dhaafayo dhageystaha si uu qalbigiisa uga fakaro
وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد النزوح غدا النزوح
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
وهجاك إمكانا وحاد كسو دواتن حلقة دي تضبع إلا باتناد تحناها ديجيسيغا ديجالادا وان كسو قد بنو كتاب كماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحانا آلا بتحناها هلكن إنو غسو جيديا ولالكن فيصل مهد
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعندك استيال كسود واذا halqadii 27aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimin wuxuu qoraagu markan leeyahay allah uu naxariiste kohor inta aysan allah rumaynin arabtu waxay ku sugnayeen foodo dhan waliba haday tahay aqlaaqda dhaqanka siyaasada iyo bulshada intaba amar iyo nidaam midna ma aysan u hoggaansamin jirin mana lahayn wax qorsho ah oo ay raacaan waxaa shukaanta u hayay hawadooda laakiin markan waxay soo galeen xindaabkii iimaanka iyo adoonnimada oo aanay dhinacna uga beereynin waxay qireen in allahu leeyahay mulkiga amarka iyo diidmada waxayna noqdeen addoomo la yimid daaco dhammaystiran iyagoo isku dhiibay xukunka allah ka fogaaday dunuubta kana jaray naftooda wax waliba oo ay jeclayd hawadooda iyo anaaniyadii ku jirtay nufuustooda waxay noqdeen addoommo aan haysan waxaan ka ahayn intii uu allah raalli ka yahay kuma dagaalamaan kumana heshiiyaan ilaa wixii allah uu oggolaaday in lagu dagaalamo ama lagu heshiiyo mooye sidoo kale waxay ku raalli noqonayaan ama ay ka caroonayaan ama ay wax ku bixinayaan ama ay diidayaan wuxuu noqday mid loo cuskanayo amarka iyo nahyiga allah oo keliya maadaama dadkaasi ay si fiican u garanayeen luqadda qur-aanka uu ku soo degay iyo midda uu nebigu sallallahu calayhi wasallam kula hadlayay gartay jaahiliyadii ay ku soo barbaareen macnaha islaamka si dhab ah u fahmeen waxay diinta soo galeen iyagoo ka soo guuray dhammaan diimihii jaahiliyada iyo caadaadkeeda iyo qasaa'isteeda waxayna si dhammaystiran u qaateen islaamka iyo qasaa'istiisa iyo caadaadkiisa fudaala ibnu cumayr ibnu almuluux wuxuu damcay in uu dilo rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo ku dawaafaya kacbada markuu u soo dhowaaday nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi ma fadaalahba markaas ayuu ku yidhi haa waa fadaalah rasuulkii ilaahayo nebigu wuxuu ku yidhi maxaad ku fakaraysay wuxuu ku yidhi waxba waxaan xusayay allah nabigu wuu qoslay. Markaas buu ku yiri Allaah dambi dhaaf weydiiso. Markaas ayuu rasuulka gacantiisa saaray laabta Fadaala, wuuna xasilay. Fadaala wuxuu yiri Ilaahay baan ku dhaartay, inta uusan gacantiisa iga qaadin ma jirin wax aan kaga jecel badnaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Markaas buu Fadaala yiri waxaan ku noqday ehelkaygii. Markaas baan la kulmay haweenay aan la sheekaysan jiray, waxayna igu tiri isoo raac. Markaas baan ku dhahay Allaah iyo Islaamka ayaa arintaas iga reebay. Haddii aan eegno sida dadkii ka yimid jaahiliyada loo fahamsiiyey macnaha iyo caddaymaha ilaahnimada, ambiyada calayhimussalaam waxay dadka u caddeeyeen xaqiiqada Allaah, sifooyinkiisa iyo ficilladiisa, bilowga adduunka iyo dhammaadkiisa, iyo waxa qofka sugaya geerida dabadeed. Waxayna uga warrameen arrimahaasi oo dhan si aysan baaritaankooda juhdi badan ugu bixin, sababtoo ah arrimahaasi waxay ka sarreeyeen dareenka iyo dabeecadaha dadka. Qoraagu wuxuu leeyahay, laakiin dadka kama shukrin nimcadaasi, waxay bilaabeen inay arrimahan u baaraan si iskood ah, iyagoo wax ka baaraya wax aysan aqoon u lahayn. Waxayna ka dhaxleen daal badan iyo mashquul, sida qof sahmiye ah oo aan ku qanacsanayn heerka uu gaaray cilmiga juqraafiga iyo waxa lagu qeexay qariidadaha, isagoo isku dayaya inuu dib u qiyaaso dhirirka buuraha iyo qoto dheeraanta badda, sidoo kale baaritaan ku sameeyo lamadegaanka iyo xuduudaha, iyadoo weliba da'diisu kooban tahay, tabartiisuna yar tahay, agabkiisana uusan ku filnayn. Markaas ayuu gaadiidkiisii meel dhexe la fariistay, niyaddiisiina jabtay, wuxuu soo noqday isagoo waashay. Sidoo kale waxaa la mid ah dadka dhex qaaday cilmiga ilaahnimada iyagoo aan lahayn aragti cad, kadibna waxay ka dhaxleen aragtiyo aan bislayn, xog aan dhammaystirnayn, fikrado aan sugnayn iyo natiijo degdeg ah. Sidaas darteed, way habaabeen, dadkiina way sii habaabiyeen. Ambiyada calayhimussalaam waxay dadka siiyeen mabaadi' sugan oo ah aas-aaska ilaahnimada wanaagsan. Ambiyada calayhimussalaam waxay dadka siiyeen mabaadi' sugan oo ah aas-aaska ilbaxnimada wanaagsan iyo nolosha farxadda leh wakhti kasta iyo meel kasta. Laakiin dadku waxay ka tageen mabaadi'daas iyagoo ku beddeshay ra'yigooda, waxayna dhiseen ilbaxnimo aan xasiloonayn oo ku taagan aas-aas daciifa, iyagoo ku salaynaya qiyaas iyo doorasho aan caddayn. Sidaa darteed, aasaaska ilbaxnimadooda ayaa nusqaantay, dhismihiisuna wuu daciifay oo saqafkii guriga ayaa ku soo dumay. Qoraaga Allaah u naxariistee wuxuu leeyahay, saxaabada Allaah ka raali noqdee waxay ahaayeen kuwa faraxsan oo Allaah wanaagu u waafajiyey, maadaama ay arrimahaasi oo dhan uga dambeeyeen rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxayna sidaa uga badbaadeen dhibaatada ay dadku ka marayeen wax raadinta, waxayna heleen midho wanaagsan oo guul ah. Waxay ka badbaadiyeen caqligooda, xooggooda iyo dadaalkooda inay ku lumiyaan meelo kale, waxayna waqtigooda ku bixiyeen waxyaabo muhiim u ah diintooda iyo adduunyadooda, waxayna ku dhegeen diinta.
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii 72-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka Maada khasira al-caalamu binxidaadi al-muslimiin. Kulanka xiga iyo xalqo kale oo xiiso leh ayaa inoo balan ah. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
Saluu taariikha kam majdan satarna على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى
بشرى بشرى وهجاء جودهان انت عصين قصو قبقبين اي برامشك عالم اليوم وادمانتا كل جيستين قضب بكلد وان كلاتي دنبي اي اي نوبلا نهسي داسي نبدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشوق حديها يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 قلها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها